რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენ 8 საათიდან ვართ თქვენთან ერთად და კიდევ 1 საათს ვიქნებით დილის გადაცემას უგულისხმო და ახლა განცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, მეც დავიწყებ საზღვარგარეთ. ის ახალი ამბები სირიის არმიის ცნობით ისრაელმა საჰაერო დარტყმები განახორციელა დამასკამდე მდებარე ორ რაიონზე, რომლებსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. არმია ცხადებს, რომ ისრაელის საჰაერო იერიშები მიმართული იყო დიმასის რაიონის და დამასკის საერთაშორისო აეროპორტისკენ. ისრაელი ჯერ არ გამოხმაურებია ამ ცნობას, სირიის არმიამ კვლავ გამოთქვა ბრალდება, რომ ისრაელი ეხმარება მეამბოხეებს, რომლებიც იბრძვიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს ადანაშაულებს, რომ ერევა ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების შიდა საქმეებში. მერკელმა ინტერვიუ მისცა გერმანიის გაზეთ Die Welt am Sonntag და აღნიშნა, რომ საქართველო, მოლდავეთმა და უკრაინამ მიიღეს გადაწყვეტილება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და რომ რუსეთი პრობლემებს უქმნის ამ სამივე ქვეყანას. კანცლერმა ყურადღება გაამახვილა გაყინულ კონფლიქტებზე, მათ შორის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და რუსეთის მოქმედებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. ანგელა მერკელი მოსკოვს ბრალად უყენებს ასევე დასავლეთ ბალკანეთზე გავლენის მცდელობას რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკურად და პოლიტიკურად რუსეთზე დამოკიდებულების გაზრდით. ბათუმში ორი გვამი იპოვეს ეგრესკობულ ხოფის ბაზრობაზე, სადაც ხანძარმა ათობით მაღაზია გაანადგურა. აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუკა თურმანიძის ინფორმაციით, მუშაობას შეუდგნენ ექსპერტი კრიმინალისტები. ხანძარი ბაზრობაზე გუშინ შუატყისას გაჩნდა. ცეცხლის კერა იყო პიროტექნიკის მაღაზია, რომლის აფეთქების შემდეგაც ცეცხლის სხვა მაღაზიებს მოედო და დაწვა 600-მდე კვადრატულ მეტრზე განლაგებული ნაგებობები. სამი ადამიანი დაკითხეს გუშინ ბაზრობაზე გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით. ნეტგაზეთი უწყება, რომ სპორტის სასახლეში გრიგორი ლეფსის კონცერტის დაწყებამდე მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ტელეკომპანია მაესტროს ინფორმაციით, მის ჟურნალისტ ნინი მეტრელს მომღერლის დაცვის წევრებმა და პროდიუსერმა ერთი საათი თავისუფლება აღუკვეთეს და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეუშალეს. ნინო ჟიჟილაშვილმა განაცხადა გუშინ, რომ ჟურნალისტმა, რომელმაც მომღერალთან ინტერვიუ აიღო, მას შეატყობინა, რომ ოთახში ჩაკეტეს და იქიდან არ უშვებდნენ, არ მოეწონათ რა მისი დასმული შეკითხვებიო. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, ქართველ ოფიცრებს, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში მსახურებენ, უკრაინის მოქალაქეობას პირდებიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას გუშინ განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტიის მომავალი მასასა წარმოუდგენია კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებში ამის შესახებ განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ქვეყანაში დადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმისთვის, რომ გავიმარჯოთ საბოლოო ბრძოლაში ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, თქვა მან. პარტიის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილმა კი გუშინ განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართულ უცნობას თვისობრივ ცვლილებებს სთავაზობს. კერძო კომპანიის ნაცვლად ხუდონ ჰესი შესაძლოა სახელმწიფო მააშენოს. ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ გუშინ სასტუმრო რედისონში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ხუდონ ჰესთან დაკავშირებით მთავრობამ შეეძლოს იმ ვარიანტზეც, რომ პროექტის განხორციელება სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს. მან თქვა, რომ ხუდონ ჰესის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკება არსებულ ინდურ კომპანია ტრანსელექტრიკასთან. ჩვენ მოვითხოვოთ, რომ ეს სრულად გამჭვირვალე წარიმართოს ყველანაირი პროცესი. ეს კომპანია დარეგისტრირებული იყო ოფშორში, ჩვენ კი მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ყველაფერი იყოს გახსნილი, რადგან ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესი ამ პროექტთან მიმართებაში ძალიან მაღალია და დაფარული არაფერი უნდა იყოს. მოითხოვთ, წარადგენონ ვინ არიან დამფუძნებლები და ასევე უნდა გაჩვენონ შესაძლებლობა შესწევთ თუ არა ამ პროექტის განხორციელების უნარიო, განაცხადა კახაკალაძემ გუშინ სტუდენტებთან შეხვედრისას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
და დავიწყებ თავიდან. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე უნივერსიტეტის ეზოში გახსნენ მემორიალს, რომელიც ეძღვნება სამშობლოს თავისუფლებისათვის მებრძოლ უნივერსიტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა ხსოვნას. ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს შემაჯამებელი ანგარიში ჩატარდება დღეს ფუნიკულიორზე იუსტიციის სახლში იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის იმპლემენტაციის საკითხებზე სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს. ნაციონალური მოძრაობა ეკონომიკური სფეროს ექსპერტებს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს გააცნობს პარლამენტისთვის წარსადგენ დადგენილების პროექტს, რომელიც მთავრობის მიერ ეკონომიკურ სფეროში გადასადგმული ნაბიჯების ჩამონათვალს შეიცავს. საქართველოს სახალხო დამცველი გარეს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ბავშვის უფლებების ცენტრის 2014-2017 წლების სტრატეგიას წარმოადგენს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აზარტული თამაშების ბაზრის კვლევის პირველ შედეგებს წარმოადგენს. სასტუმრო თბილისი მერიაში მოხდება ეს. საქართველოს კონსერვატიული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ყრილობას ატარებს. პროფკავშირები კი გაერთიანების ხდომათა დარბაზში ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებენ. მშრომელთა უფლებების კვლევა საქართველოში, ასეთი ანგარიშის სათაური. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობისთვის ფარგლებში ორი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოების ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს და ბოლოს ორგანიზაცია აირექსის ოფისში ღია კარის დღე ჩატარდება. ეს თემა არის თემაზე საერთაშორისო კვლევის და გაცვლების საბჭო აცხადებს ღია კონკურს ტელევიზიებისთვის საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში. მოკლედ ესეც იყო დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. ნინო დაგიბრუნებ ახლა ეთერს და გააგრძელე.
ო, საინტერესო გამოვიდა ანონსი, ესე გიცმენდი, ბევრი ანგარიშია დღეს ძალიან, ალბათ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს დაინტერესებს ესა თუ ის ანგარიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნიკო ნერგაძე იყო ეს და განვაგრძობ ახლა გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი, 9:07 წუთია. ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. დარჩენილ ამბებს რაც შეეხება, ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას აჭარიდან. გუშინ ძლიერი აფეთქება მოხდა ბათუმში ხოფის ბაზრობაზე და არის მსხვერპლის სამწუხაროდ. ამაზე მოვისმენთ უფრო დაწვრილებით, თუ რა მოხდა იქ, რა ვარაუდები და ვერსიები არსებობს ამ დროისთვის. ამას გარდა ჩვენ გვექნება გაცემის ამანაწილში ეკონომიკის ამბები, ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება გაცემის მსვლელობისას და ეკონომიკის სიახლეებს, ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ასევე ჩვენთან ერთად ინტერნეტიდან მოპოვებული ინტერნეტის სიახლეები, ტექნოლოგიური სიახლეებით სპორტის ამბებს შემოგთავაზებს ოთარ მაღლაკელიძე. გაცემის ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ათის ნახევრის შემდეგ ჩვენ გაცემის სტუმარი იქნება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი გაიოს თალაკვაძე, რომელიც ილაპარაკებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალ მეთოდოლოგიაზე და ასევე ახალ სტრუქტურაზე მათთვის დახმარების გაწევისა, როგორც აცხადებენ ცვლილების შედეგად 38000 ოჯახით მეტი იქნება მოცული სოციალური დახმარებით. რა იცვლება რეალურად, შევეცდებით ამის გაგებას ჩვენი სტუმრისგან, რა იცვლება რეალურად სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შვიდ დეკემბერ ძლიერი აფეთქება და ხანძარი, ამ აფეთქების შედეგად გამოწვეული ხანძარი იყო ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე. ორი ადამიანი დაიღუპა ამ შემთხვევის შედეგად, ერთი მძიმედ არის დაშავებული და ბათუმის საავადმყოფოში იმყოფება. ხანძარმა ბაზრობის მეხუთე და მეექვსე სექციები გაანადგურა მთლიანად, სავარაუდოდ ზარალი ნახევარ მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ბაჩო გურაბანიძე ბათუმიდან მოგვითხრობს.
ეგრეთ წოდებული ხობის ბაზრობის მეხუთე სექციაში ხანძარი შედუღებითი სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ნაპერწკლის შედეგად ფოიერვერკებს გაუჩნდა. ცეცხლის სხვა სავაჭრო ობიექტებს მალე გადაედო და ბაზრობის ორი სექცია მთლიანად გაანადგურა. სულ 600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსებული ობიექტები. მოაჭრეების თქმით, მათ ვერ მოახერხეს პროდუქციის გადარჩენა და მწარია როგორც ტექნიკის, ასევე სასურსათო მაღაზიები.
ორი საათია, ვშალიჩო, იმას უშინათო ჩაგდო დროს. არავითარი ყურადღება რა, ერთი მაგალ ამას არ ეყოფა. მეექვსე რიგში რო გადუა, მეექვსე რიგი აფეთდება გაზბავნებია.
რამე თუ გადაირჩინება აზიარა. მეხუთე მეექვსე რიგი ფაქტურად განადგურებულია.
ყველაფერი გახუჭდა დაწყებული. სარეცხი ფხვნილებიდან პამპერსები, ბავშვის საჭმელები, სულ ყველაფერი გაგიგუჭდა, ძალიან დიდი ზარალი მივიღეთ. მეხუთე რიგში ფეირვერგები იყო და იქიდან რაღაცნაირად რის როგორ გაჩნდა ვერაფერი ვერ მივხვდი.
ცეცხლს 10 ერთეული სახანძრო ტექნიკა ებრძოდა, მოგვიანებით კი მათ კიდევ 9 ერთეული შეემატა. ხანძრის ლოკალიზება 2 საათ ნახევარში მოხდა. სწორი შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდებოდა, თუმცა საღამოს იმ ადგილას, სადაც ცეცხლი გაჩნდა, სამაშველო ბრიგადებმა ორი მიცვალებული იპოვეს, რომელთა ამოცნობა ვერ მოხერხდა. ადგილობრივი მოვაჭრეები ამბობენ, რომ დაღუპულები სავარაუდოდ თემურ და ნანი რიჟვაძეები არიან, რომლებიც ბაზრობაზე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდნენ. მათ კვილეულის და სურსათის მაღაზია ჰქონდათ. თუ რატომ ვერ მოახერხა ცოლქმარმა ტერიტორიის დროულად დატოვება, ჯერჯერობით უცნობია. ორი მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი ჰუსეინ სირაბიძეც ადასტურებს.
ხანძრის წარმოშობის სავარაუდო მიზეზი არის საშემდეგო სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობდა პიროტექნიკის შესანახ კონტეინერში, მოხდა შემდგომი აალება და აფეთქება, უბედურო დაიღუპა ორი ადამიანი.
კიდევ ერთი 41 წლის დაშავებული მამაკაცის მდგომარეობა მძიმეა, ის რეფერალური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. მაღაზიის მფლობელი, სადაც შედუღებითი სამუშაოები მიმდინარეობდა, მალხას თებიძია. მისი და კიდევ ორი ადამიანის დაკითხვა აჭარის შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოში გვიან ღამით მიმდინარეობდა. ადვოკატ რამინ პაპიძის ინფორმაციით მას დაკითხვაზე დასწრების საშუალება არ მისცეს. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფები დაკავებულები არიან. აჭარის საპატრულო სამმართველოს უფროსმა გელა კუპატაძემ კომენტარი მომხდართან დაკავშირებით შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს გააკეთა.
გაუხილებლობით მოხდა ეს ხანძარი, მოქალაქე გამოკვეთილია, ვინც მოხდინა და რის გამოც მოხდა და ნანჩენ მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიება დაადგეს. მოქალაქის გაუხილებლობით მუშაობდა ელექტრო სვარკაზე.
შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდნენ ქალაქის მერი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი და საკრებულოს წევრები. ქალაქის მერის გიორგი ერმაკოვის განმარტებით, ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დადგენის შემდეგ გადაწყდება რა სახის დახმარება გაეწევათ დაზარალებულებს.
მიზეზი უნდა გაირკვეს ჯერ პირველ რიგში და მერე გადავწყვიტავ საკითხს, როგორ იქნება. ჯერ უნდა დავადგინოთ მიზეზი, რის გამო განხორციელდა და რის გამო მოხდა. ამის შემდეგ ვიუჟელებ.
ხანძრის შედეგად მიღებული ზარალი სავარაუდოდ 500,000 ლარზე მეტი იქნება. ცეცხლის შესაძლო გაღვივების თავიდან აცილების მიზნით შემთხვევის ადგილას მთელი ღამის განმავლობაში მორიგეობდა ორი სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადა.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან მოგვითხრობდა იქ მომხდარი ხოფის ბაზრობაზე მომხდარი აფეთქების შედეგებზე. გეტყვით, რომ ორი გარდაცვლილია დაღუპული ამ აფეთქების შედეგად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:13 სრულდება ახლა და გადაცემას განვაგრძობ ჩემს თანაწამყვან ნინო ევგენიძესთან ერთად. დილომშვიდობის ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებით ლარის კურსის მერყეობის მიუხედავად არ არის ნავარაუდევი დაგეგმილზე მეტი ინფლაციური ზეწოლა სასაქონლო ჯგუფებზე. ამის მიზეზი მსოფლიო ბაზარზე ყველა ძირითად სასაქონლო ჯგუფზე, ნავთობზე, ხორბალზე, შაქარზე, ზეთზე ფასების მნიშვნელოვანი კლებაა. საქართველოს ბანკის ფლობელი კომპანია Bank of Georgia Holding-ი პრივატ ბანკის ქართულ ფილიალს და თბილისის წყლის მესაკუთრე კომპანიის აქციებს ყიდულობს. ამასთან Bank of Georgia Holding-ის 3.59 მილიონი ახალ აქციებს გამოუშვებს და პრივატ ბანკი, ასე ვთქვათ, პრივატ ბანკში ის 51 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადაიხდის, ხოლო თბილისის წყლის მფლობელი კომპანიის ანუ წილში 59.9%-ში გადაიხდის აქაც 52 მილიონ ლარს. საფოსტო გადამზიდავმა კომპანიებმა, DHL-მა და TNT-მ, ეკონომიკის სამინისტროს ახალი კანონპროექტი შესთავაზეს, რომელიც ევროკომისიის მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოაყალიბეს. ახალი პროექტი ფოსტის შესახებ არ ეხება კურიერულ და ექსპრეს გადაზიდვებს, ეს არის ცალკე სფერო და ცალკე ბიზნესი. შესაბამისად ეს კანონპროექტი ამ სფეროებს არ უნდა არეგულირებდეს, თუმცა რეგულირებები შეეხება ფოსტის საქმიანობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის 2014 წლის ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკურ მაჩვენებლების თანახმად 402,307 ვიზიტორით განისაზღვრა, რაც 2013 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 3.8%-ით ნაკლები გახლავთ.
დიდი ბანდობა ნინო, რაც შეეხება ფასების საკითხს, იქნებ შემდეგ ნაწილში ვილაპარაკოთ. განაპირობებს თუ არა ეს ამბავი, რაზეც ჩვენ თქვი, რომ მსოფლიოში ფასები რიგ პროდუქტებზე, რიგ საქონელზე ეცემა იმას, რომ არის თუ არა გარანტია იმისა, რომ საქართველოში არ მოიმატებს. ყველაფრის მიუხედავად, თუმცა ახლა 9:15 წუთია, ეთერი დავუთმოთ ნიკონ ერგაძეს ერთი წუთით და ახალი ამბებით დაბრუნდა სტუდიაში და შემდეგ შემოგთავაზებთ კი არა და მიკროფონს დავუთმობ კვლავ ნინო ევგენიძეს.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს სადანაშაულებს, რომ ერევა ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების შიდა საქმეებში. ბათუმში ორი გამი იპოვა საერთაშორისო ხოფის ბაზრობაზე, სადაც ხანძარმა ათობით მაღაზია გაანადგურა. გუშინ შინაგან საქმეთა აჭარის მთავარ სამმართველოში სამი ადამიანი დაკითხეს ამასთან დაკავშირებით. სპორტის სასახლეში გრიგორი ლეფსის კონცერტის დაწყებამდე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ნეტგაზეთი ავრცელებს. ტელეკომპანია მაესტროს ცნობილ გუშინ მის ჟურნალისტს და მომღერლის დაცვის წევრებმა და პროდიუსერმა თავისუფლება აღუკვეთეს, მათ არ მოეწონათ ჟურნალისტის დასმული შეკითხვები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, ქართველ ოფიცრებს, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში იმსახურებენ, უკრაინის მოქალაქეობას პირდებიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის გუშინდელი კონფერენციის შეზამებისას თქვა, რესპუბლიკური პარტიის მომავალი ჩვენ წარმოგვიდგენია კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებშიო. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა კი ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართულოცნებას თვისობრივ ცვლილებებს თავაზობს. ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ სასტუმროში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა, კერძო კომპანიის ნაცვლად ხუდონჰესი შესაძლოა სახელმწიფო მააშენოს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17 წუთი ახლა და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკაზე საუბრით. ჩვენს გადაცემაში ქონდა სიუჟეტი კახეთიდან, სადაც იყო ძალიან მცირედით ფასების მატებაზე ლაპარაკი ამ ეტაპზე, თუმცა ადამიანების გარკვეული კატეგორიისთვის ეს მცირედი ცვლილებაც მნიშვნელოვანია. ის ვინც ითვლის ყოველდღიურად რამდენს დახარჯვა შეუძლია საკვებში, საკვებ პროდუქტებში, და როდესაც ვთქვათ ლაპარაკი არის ამ განცხადებაზე ეროვნული ბანკისა, რომ არ არის საჭირო მისი ჩარევა, იმიტომ რომ არ არის მოსალოდნელი რაღაც მკვეთრი ცვლილება ფასების, ხო, გარკვეულ სასაქონლო ჯგუფებზე მსოფლიო ფასების გამო. ცოტა რომ დავაზუსტოთ, რა მოლოდინი შეიძლება იყოს საქართველოს
ბანკის ეს განცხადება ეხებოდა ძირითადად იმ იმპორტირებული საქონლის ძირითად ჯგუფს, რომლითაც ყველაზე მეტად დიდი იმპორტის ნაწილს შეადგენს. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ფასები რო ამ მიმართულებით იკლებს, ამ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით ხატყობს, აქ საუბარი არის იმ, ასე ვთქვათ, გადამდებ პანიკურ სიტუაციაზე. ზოგჯერ მოგეხსენებათ, რაც ლარის კურსის ყევასთან დაკავშირებითაც იყო გამოწვეული, დამატებით იზეწოლა ისიც გახდათ, რომ ამის თაობაზე გაუგებარი განცხადებები კეთდებოდა სხვადასხვა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, უწყებების მხრიდან. სიტუაცია ყოველ შემთხვევაში რო გაზრდილია ფასები, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ეხლაც ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს და იზრდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ დასტაბილურდება ეს განსაკუთრებით ახალი წლების შემდგომ და ლარის კურსიც ნიშნულს, ვერ ვიტყვით ახლა დაუბრუნდება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეალურ ნიშნულს დაუბრუნდება, რაც, ასე ვთქვათ, არ იქნება ხალხისთვის ძალიან მტკივნეული და ძალიან ტრაგიკული ამ მიმართულებით.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ევგენიძის კომენტარი წინა ნაწილზე, ასე ვთქვათ, მისი რუბრიკის და ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას, რაც შეეხება რა ზავილაპარაკეთ
დღეს. დღეს ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, რეგიონის არჩევანზე, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი, რადგანაც მოგეხსენებათ 2015 წლიდან სომხეთი ევრაზიული საბაჟო კავშირის სრულუფლებიანი წევრი გახდება, რაც ნიშნავს სომხეთის ეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის, რომელმაც მიმდინარე წელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და რა გავლენას იქ იქონიებს ქვეყნის მიერ გაკეთებული ორი სხვადასხვა არჩევანი. ეს თემები იყო არის განხილული სწორედ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ახალ ანგარიში, რომელიც ესეთი სერიით საქართველო და მეზობლები გამოდის და მთავარი თემა სომხეთი იყო. და ესე ვთქვათ, თემა გახლდათ ის, რომ სომხეთი ევრაზიული საბაჟო კავშირი საქართველოს საზღვრებს, ასე ვთქვათ, უახლოვდება ცოცავი ანექსიასავით და ეკონომიკური თვალსაზრისით ანგარიში მიმოიხილავს სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობებს სავაჭრო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ფულადი გზავნილების მიმართულებით. სწორედ ამ სამ თემაზე შევეცდებით დღეს გამომახვილოთ ყურადღება. 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში საქართველოს ექსპორტის 10% სომხეთში განხორციელდა და იგი აზერბაიჯანის შემდეგ გახდა მეორე ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ქვეყანან მიმდინარე წელს, თუმცა აღნიშნული მოსაზრება გარკვეულწილად შესაძლოა შეცდომაში შემყვანიც აღმოჩნდეს, რადგან სომხეთის სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით, რომელიც იმპორტს განასხვავებს მისი წარმოშობისა და სატრანზიტო ქვეყნების მიხედვით, სომხეთში საქართველოს მიერ განხორციელებული ექსპორტის უდიდესი ნაწილი წარმოადგენს რეექსპორტს, ანუ ექსპორტის დაახლოებით 38% ავტომობილების რეექსპორტიდან, ესე ვთქვათ, იმპორტი მის შედეგი არის მონაცემების. აშკარაა, რომ გასული ათწლეულის მანძილზე საქართველო გახდა სომხეთის იმპორტისთვის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ საშუალოდ ქართული პროდუქცია სომხეთში შემოსული საერთო იმპორტის 1.23% შეადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ორ ქვეყანას საგრძნობლად განსხვავებული მიმართულება აქვს არჩეული განსხვავებულ სავაჭრო კავშირებში გაწევრიანებით, ორ მხრივ სავაჭრო ურთიერთობებზე ეს ჯერჯერობით არ მოახდენს უარყოფით გავლენას საქართველოს სომხეთისთვის. მნიშვნელოვანია ძირითადად როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ვაჭრობის მასშტაბებმა შესაძლოა იკლოს, მაგრამ ეს არ მოახდენს მნიშვნელოვანზე გავლენას საქართველოს სავაჭრო ბალანსზე, ვინაიდან სომხეთში ექსპორტის შემცირება ძირითადად გაბათილდება საქართველოში იმპორტის მსგავსი შემცირებით. საქართველოს სომხეთის ვაჭრობაზე ყველაზე მეტზე გავლენას მოახდენს ახალი ტარიფები, რომლებიც გაიზრდება სომხეთში მესამე ქვეყნიდან საბაჟო კავშირის არაწევრი ქვეყნიდან განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში. სომხეთის მიერ დაწესებული ტარიფები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. პროდუქციის ხაზის 78% გადასახადებისგან თავისუფალია სომხეთში, სხვა ხაზების უმეტესობას კი გააჩნია 10%-იანი სატარიფო კვოტები. სომხეთი ფულადი გზავნილების თვალსაზრისით არასდროს ყოფილა მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოსთვის. მისი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2008 წელს 3%-ის ოდენობით აღინიშნებოდა. რაც შეეხება ინვესტიციებს, 2013 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სომხეთიდან 3.6 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა წინა წელთან შედარებით, როდესაც ეს ინვესტიციების მოცულობა 5.9 მილიონი დოლარით განისაზღვრა. შეინიშნებოდა 27%-იანი ვარდნა. საქართველოში სომხური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ტრადიციულად არ იყო დიდი მნიშვნელობის მატარებელი. გასული 5 წლის განმავლობაში სომხეთის პირდაპირი ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი მოხმარდა მშენებლობას, ტრანსპორტირებას და კომუნიკაციებს, წარმოებას და სასტუმროებს და რესტორნებს. როგორც ჩანს, სომხეთის გადაწყვეტილება საქართველოსთვის გაცილებით უფრო მეტი პოლიტიკური რისკის მატარებელი იქნება, ვიდრე ეკონომიკური ანუ საწყის ეტაპზე, რადგანაც მოგეხსენებათ, იქ სხვა პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმები შემოდის რუსეთიდან, იქნება ეს აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა თუ დაღესტნის მიმართ თულებით, ასე ვთქვათ, გზის მშენებლობა, რომელიც ასე ვთქვათ პირდაპირ ეკონომიკური ხასიათის ანექსიის ნიშნებს ატარებს.
ხო, ანუ სხვა მხრივ არის საყურადღებო ეს და არა როგორც წმინდა ეკონომიკური მოვლენა, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. მას უნდა დავიმშვიდობოთ ხვალამდე. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ აფიშით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თედორ ხუიაშვილის ნამუშევრებს. აღმოსავლური მოტივები ასე ქვია გამოფენა, სადაც ხელოვანის 20-მდე ფერწერული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მხატვრის შემოქმედების მთავარი თემა ადამიანი, მისი ევოლუციის პროცესი და სულიერება ორი კულტურის გასაყარზე. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში. ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც სიმონ ჯანაშია სახელობის ხობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიც 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა.
ხოსანცი და 25 წუთია თქვენ აფიშა მოისმინეთ მარიამ ცინდალიანის მიერ მომზადებული ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემას განმაგრძობ კიდევ ერთ თანაწამყვანთან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. ამ შაბათკვირის განმავლობაში, როცა არ ვიყავით ეთერში, მე აღმოაჩინა რომ თელ ცხოვრება თორმეტ ყოველში ცხოვრობდი. ხოდა ხოდ გუშინ ინტერნეტის დახმარებით აღმოაჩინა ვინ იყო გრეგორი ლეპსი, რომელიც
ყოველში
კი არა, ხო, ვაკუუმში.
ვაკუუმში, ამდენ რამე, ხო. ხო, მე ვფიქრე რა აიყო.
ყოველში ცხოვრობ უფრო ჟღერს უბრალოდ, თან ესეთი
ციტრუეში.
ციტრუეში ყოველში ცხოვრობ. ანუ აღმოაჩინე გოშენენ იყო რეგულებს და უბრალოდ გუშინაც ვერ აღმოაჩინე ბოლომდე, დღესილი ნიკო ნერგაძის დახმარებით მივხვდი საბოლოოდ თუ რას შეეხებოდა.
ახალი ამბების წყალობით აღმოაჩინე
კიდე. აჟიოტაჟი კი ინტერნეტში განსაკუთრებით სანსელო იყო ეს ამბები, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იყო ჩემს არეთ რომელიც ვაკუუმში ცხოვრობდა ამდენი ხანი და რომელსაც გაუკვირდა ყოველთვის ჩემს ირგვლივ აჟიოტაჟი, რომელიც პატეხილე კონცერტის ირგვლივ ფორუმჯიზე იყო ძალიან სასაცილო.
ანუ ჟურნალისტის დაკავება ქვია, ხო,
რომ არა შეიძლება ვერც
გაგვეგო. კარგი მარკეტინგული სულ აღმოჩნდა მისთვის.
კი, შეიძლება ვერც გაგვეგო, რომ ამ ასეთ გრანდიოზულ კონცერტი ჩატარდა ჩვენს გვერდით სპორტის სასახლეში. გამხმარება ქონდა დიდი, ან ისეთი სხვადასხვა გადმოსახედა სხვადასხვა ადამიანმა შეაფოს მოკეთ რაც შეიძლება მარტივად, რა თქვა, თუ შეიძლება ამას მარტივად თქმა ეწოდოს. გუშინდელი კონცერტი, ამ უმეტესობას ჰქონდა ცოტა ცესაცილო რეაქცია, იყვნენ ზოგიერთები, რომლებსაც არ ცესაცილო და ცოტა აგრესიულადაც უყურებდნენ სათან კონცერტის გამართვას. შემდეგ ინტერნეტში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება ამ ჟურნალისტის დაკავების გამო ადამიანები ორგანიზატორებს კანონთან შეექმნათ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები.
კი, გამართლა ეს მოლოდინი.
გონი. და იყო პეორი ადამიანი ინტერნეტში განსაკუთრებით, რომელიც ეს ქო ცოლდარობას და ხარდაჭერას უცხადებდა ჟურნალისტს, რომელსაც ნამდვილად არ ჰქონდა ალბათ მარტივი დღე, საკმაოდ ესეთი რთული წნეხის ქვეშ მოუწოდა გუშინდელი დღის გატარება. მქთ ესეთი ამბავი იყო გუშინ, შეგიძლიათ რაღაცებს გადახედოთ, რა თქმა უნდა. თუნეპოთ ისო შეხვიდა სხვადასხვა საიტებზე, ფორუმჩზე მაგალითად და იქ ბევრი ხალხი ხუმრობდა ამ თემაზე, მაგრამ მე მე გავაქცელებ, იმიტომ რომ
გადაფარა ამ ლარის ამბავი, თუ როგორი იყო შენის და ბერძინების
ლარის ამბავი, როგორც კი დაიწია მაშინვე ქაქრა საერთოდ, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი რაღაც ხო ხდება ხოლმე, როცა რაღაც ოცუდათმიდეს ყველა იმაზე წერს, როცა რაღაც შეიძლება რომ ისო კარგად გახდეს ამ რაღაც უკეთესობისგან დაიწყოს ცდება, მაშინ არავინ არ წეს ამ ყველაფერზე რომ ეს ყველაფერი კარგი, ამიტომ ზირთა წერენ იმას რომ ეს ყველაფერი ცუდია. ერთ ამბავს ვიტყვი კიდევ, სეკრეტის მოხმარება დაიწყეს ქართველმა მომხმარებლებმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სეკრეტი არის აპლიკაცია, რომელსაც ჩვენ თუნდაც დიდი სეთაში საუბრობდით მაშინ, როცა ეს აპლიკაცია გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ, და მაშინ არ იყო ან ხელმისაწვდომი საქართველოს ქართველი მომხმარებლებისთვის, ან ტელეფონით უნდა გაგიარა ვერიფიკაცია და მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დაფიქსირებული ნომრით შეგეძლოთ რეგისტრაციის გავლა ბოდიშით. და ახლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია შესაბამისად აქტუალური გახდა ჩვენთვისაც გასული კვირის განმავლობაში. ახლა გეტყვით, ეს არის აპლიკაცია, ეს არის სოციალური ქსელი, სადაც ყველა არის ანონიმური. ანუ თქვენ რეგისტრირდებით, მაგალითად თქვენი ფრენდები ფეისბუქიდან შემოდიან, ანუ გიჭკეთებთ ფიდს თქვენი ფეისბუქ ფრენდების და ისინი წერენ ჩაოლებრივ სტატუსებს, ოღონდ წერთ რაღაცებს, რაც ანუ ისე ზოგადად არ დაწერთ ფეისბუქზე. და საინტერესო არის ის, რომ არ ჩანს ვინ არის, ასე ვთქვათ, ანუ მე თუ რაღაცას დავწერ მაგალითად, კი ადამიანი მიხვდება, რომ ის არის ჩემი მეგობარი, ან ჩემი მეგობრის მეგობარი, რომისგანაც შეიქმნა ფიდი, ხო? მაგრამ ის არ მოხდება ვარ თუ არა კონკრეტულად მე მაგალითად. და ამის შესაბამისად ეს ანონიმური სოციალური ქსელი, რომელსაც შეგიძლია რაც კიდე დაწერო და რაც კიდე დაუკომენტარო, ვისაც კიდე მიხედავთ იმისა, რომ არც იცი ვინ წერს ამას, საკმაოდ პოპულარული იყო ჯერ, რა თქმა უნდა, იქ სადაც შექმნეს ამერიკაში, შემდეგ კი ეტაპობრივად უკვე აღმოჩნდა პოპულარული ხდება ქართულ მომხმარებლებშიც, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს ეს სოციალური ქსელი. გავაგრძელებთ შეიძლება თუ მოგს ერთი წუთი სონის საქართველოს მოწყდები და იმით. ხო, სონის დაჰაკვას და სონისგან Sony Pictures-გან მოპარული ინფორმაციის და უკვე ეტაპობრივად ინტერნეტში კიდევ უფრო გააქტიურებულ დისკუსიას, რომელსაც ისედაც არ აკლდა აქტუალურობა, გამოეხმაურები კიდევ სასაცილო რაღაც გუშინაც მე ყოველ გრეგორ ლეპს ემეტი ვიცინე სხვათა შორის. იმიტომ რომ ეს იყო ჯეიმს ფრანკოს და პროგრამის რეაქცია, რომლებიც ყოველთვის ესეთ იუმორით მოაკეთნენ ყოველ შემთხვევაში, ამბობს რომ მათი ფოტოები შეიძლება და მათი ინფორმაცია ყოფილიყო დაკარგული, გამოკონეს ინტერნეტში რამდენიმე ფოტო, რომელიც გუშინდელი დღის ნამდვილი ჰიტი იყო, ეს Saturday Night Live-ში გააკეთეს შეიძლება, შემდეგ რა თქმა უნდა ინტერნეტშიც გამოვიდა, სადაც ნუ პოზირებენ თითქოს, ანუ მათი ფოტოები, პირადი ფოტოები დაიკარგა და იღებენ ფოტოებს. ხო, და აი გამოჩნდა და ესეთი არის ჯონ ლენონის და იოკო ონოს პოზაში, ერთი არის მათი საშობაო ბარათ მისალოცი ბარათი და ამ შემდეგ მოკეთ ძალიან სასაცილო იყო თუ გინდათ ამასაც ეცინოთ შეგიძლიათ თავის ფოტოს შეხვიდეთ თუნდაც შეფსა და
თუ გინდათ ეცინოთ მისდიეთ დავით კონზო ჩეხლაძის ჩევებს დიდი მადლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და ნიკონ ერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბებით დაბრუნდა ის სტუდიაში.
სირიის არმიის ცნობით ისრაელმა საჰაერო დარტყმები განახორციელა დამასკთან მდებარე ორ რაიონზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს ადანაშაულებს იმაში, რომ ის ერევა ევროკავშირთან დაახლოების მსურველ აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების შიდა საქმეებში. ბათუმში ორი გვამი იპოვა საგრძნობლ ხოფის ბაზრობაზე, სადაც ხანძარმა ათობით მაღაზია გაანადგურა. ამასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა აჭარის მთავარ სამმართველოში სამი ადამიანი დაკითხეს გუშინ. სპორტის სასახლეში გრიგორი ლეპსის კონცერტის დაწყებამდე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ნეტგაზეთი არცელებს. ტელეკომპანია მაესტრომ გაავრცელა გუშინ ცნობა, რომ მის ჟურნალისტ მომღერლის დაცვის წევრებმა და პროდიუსერმა თავისუფლება აღუკვეთეს და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეუშალეს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქართველ ოფიცრებს, რომლებიც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში იმსახურებენ, უკრაინის მოქალაქეობას პირდებიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას განაცხადა, რესპუბლიკური პარტიის ფორმალური ჩვენ წარმოგვდგენია ასევე კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებშიო. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა ჟურნალისტებს გუშინ განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართულოს ნებას თვისობრივ ცვლილებებს თავაზობს.
ნიკონ ერგაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ჩვენს გადაცემაში ამინდის პროგნოზი. მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, პლუს 18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს უთმობთ ეთერს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ამჯერად რაგბით დავიწყებ. შვიდკაცა რაგბიში დუბაის საერთაშორისო ტურნირი საქართველოს ვაჟთა და ქალთა ნაკრებებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. ვაჟებმა ჯგუფურ ეტაპზე სამი თამაში ჩაატარეს და სამივე წააგეს. შესაბამისად ჯგუფში ბოლო ადგილი დაიკავეს და ტურნირს გამოეთიშნენ. ქალთა ნაკრები კი ქვეჯგუფში, როგორც პარასკევსაც მოგახსენეთ, 4-4 თამაში დამარცხდა, შემდეგ მე-9 ადგილისთვის მატჩი დაუპირისპირდა სამხრეთ აფრიკის კლუბს და ის თამაშიც წააგეს. ტანგო 5-24 და 10 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილზე გავიდა. საქართველოს იუდოისთა ნაკრებმა კი 2014 წლის სეზონი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ძიგორო კაროს მემორიალზე მოპოვებული ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლით დაასრულა მსოფლიოს არაოფიციალურ ჩემპიონატად წოდებულ შეჯიბრებაზე, რომელიც ბოლო წლებში გრანსლემის სტატუსს ატარებს. დადამზე სულ 65 ქვეყნის 416 სპორტსმენი გავიდა. საქართველოს ნაკრების სახელით კი 8 ძიუდოისტმა იჭიდაო და მათგან საუკეთესო შედეგი ლევან მატიაშვილმა აჩვენა. მძიმე წონოსანმა, რომელიც ერთი თვის წინ გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე სამეულშიც კი ვერ შევიდა, ტოკიოში მშვენივრად იჭიდაო და 34 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ქართველი ძიუდოისტი გახდა, ვინც ამ ტურნირის ფინალში გავიდა. 1982 წელს დავით ბოდაველი გახდა კანოს მემორიალის ჩემპიონი. მატიაშვილს ბოდაველის შედეგის გასამეორებლად ერთი მოგება დააკრა ფინალში რუს რენატ საიდოვთან დამარცხდა და მეორე ადგილს დასჯერდა. ბრინჯაოსკი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავი ავთან დილჭირკიშვილი დაეუფრა ტოკიოს გრანსლემზე. დავით ბოდაველის შედეგის განმეორებას თუ ვინმეს განველოდით, პირველ ყოვლისა სწორედ ჭირკიშვილისგან, რომელიც ტოკიოში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის და მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერის რანგში ჩავიდა. მშვენივრადაც დაიწყო ნახევარფინალამდე ლამის ერთი ამოსუნთქვით მივიდა. იქ კი იაპონელ ტაკენორი ნაგასესთან წააგო და რეპეშაჟის ფინალში გადაერთო, სადაც ნაგასეს ჯაური ბრაზილიელ ვიქტორ პენალბერზე იყარა ეფექტორის სუფთაგდებით. ტოკიოს გრანსლემზე ჭრიკიშვილის მსგავსად პირველ ნომრად იყო განთესილი ვარლამ ლიპარტელიანიც, მაგრამ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ძირითად ბადეში მხოლოდ მეოთხედ ფინალამდე მივიდა. შემდეგ კი დამამშვიდებელ ეტაპზეც უმალ წააგო და მეშვიდე ადგილს დასჯერდა. ასევე უმედლოდ დარჩნენ ვაჟა მარგველაშვილი, ბექა დალაშაშავდათუაშვილები, ნუგზარ დადალაშვილი და ბექა ოინიანიძე. ვაჟთა საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 57 გუნდს შორის მეოთხე შედეგია ჩვენა. უახლოეს დღეებში ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია ტოკიოს გრანსლემის შედეგებს ქულებში გადაიყვანს და წლის ბოლოს მსოფლიოს რეიტინგს გამოაქვეყნებს. დღეს ქართული სპორტისთვის მთავარი თემა პარიზის დისნეილენდში გასამართი წილისყრა, რომელმაც საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მეტოქეები უნდა გამოავლინოს ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ასევე გაირკვევა, რომელ ქვეყანაში ჩაატარებს იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს. ევროპირველობის არსებობის ისტორიაში პირველად ხდება, რომ საწყის ეტაპს 4 ქვეყანა უმასპინძლებს. ჯგუფების შეხვედრები მონპელიეში, ბერლინში, ზაგრებსა და რიგაში გამართება. პლეიოფის შეხვედრებს კი საფრანგეთის კიდევ ერთი ქალაქი ლილი უმასპინძლებს. ევროპირველობა 24 ფინალისტი 6 გუნდიან ჯგუფში გადანაწილდება. ჯგუფური ეტაპის ჩამთავრების შემდეგ კი პლეიოფში 4-4 საუკეთესო გავა. წილისყრა თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით, ბატონი გაიოს თალაკვაძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორია ჩვენ სტუმარი. დილამ შვიდობის მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა.
დილამ შვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი ინტერესიც იყო, რომ განგვემართა მსმენელისთვის სიახლეების სოციალური დაუცველი ოჯახებისთვის დახმარების გაწევის საკითხში მათი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შესახებ მიგვეწოდებინა მსმენელისთვის ინფორმაცია და გასულ კვირაში ერთ-ერთმა მსმენელმა ეთერშიც დაგვირეკა. როგორც ჩანს, ინტერესი დიდია და გასაკვირი ამაში არაფერია. მინდა რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერი დღეს, რომ განუმარტოთ მსმენელებს ის თუ რა დაინერგა უკვე, რა სიახლე, როგორ აისახება ის კონკრეტულ ოჯახზე, იმაზე, ვინც იღებს უკვე დახმარებას, ვინ დაემატება, შეემატება ამ, ასე ვთქვათ, ჯგუფს მოქალაქეებისა, საზოგადოებისა, რომელიც სახელმწიფოსგან მიიღებს სოციალურ დახმარებას. მოკლედ შევეცადოთ, რაც შეიძლება გასაგები იყოს ეს ჩვენი აუდიტორიისთვის.
სოციალურ დახმარებას დღეს მდგომარეობით საქართველოს იღებს დაახლოებით 420,000 ადამიანი. ეს რაც ყოველთვიურად იცვლება, იმიდან გამომდინარე, რომ ზოგიერთი ოჯახი შეიძლება ამოვარდეს ამბაზიდან, ზოგიერთი დაემატოს. ჯანდაცვის სამინისტრო დაახლოებით წელიწადზე მეტი არის, რაც იუნისეფთან ერთად, იუნისეფის მიერ დაქირავებულ ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე. ეს დღის წესრიგში იმიტომ დადგა ეს საკითხი, რომ ეს ძველი მეთოდოლოგია, რომელიც დღეს არსებობს, არის მთლიანად, ძირითადი ნაწილი ამ მეთოდოლოგიის არის სუბიექტურ შეფასებებზე და სუბიექტურ კრიტერიუმებზე დამოკიდებული, რაც ძალიან ხშირად სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევდა ხოლმე თვითონ ბენეფიციარებს ან იმ ხალხისა, რომელიც ვერ ხვდებოდა ამ სოციალური დახმარების მიმღებთა ბაზაში. ძირითადი უმძველი მეთოდოლოგიის ხარვეზები ასე ვთქვათ, ის არის რომ მაგალითად სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება, რომელიც რამოდენიმე დონიანი იყო, 9 დონიანი არის ბოლო ვარიანტით, ამ სუბიექტურ შეფასებაზე ძალიან ბევრი რამე იყო დამოკიდებული. ვთქვათ, ერთი და იგივე ოჯახი აბსოლუტურად იდენტური დეკლარაციით შეიძლება ერთს მიიღო ვთქვათ 50000 კულა, ხოლო მეორეს იმაზე იმის გათვალისწინებით თუ რომელ დონეს მოხაზავდა სუბიექტური შეფასებისას სოციაგენტი, შეიძლება მიიღო ვთქვათ 80000 კულა. ანუ ზუსტად ერთი და იგივე შემთხვევაში ერთი ოჯახი იღებდა სოციალურ დახმარებას, მეორე ვერ იღებდა.
რას ცვლით თქვენ?
ჩვენ ვცვლით თვიარად სინარს მეთოდოლოგიისა. ანუ ეს ძველი მეთოდოლოგია დამყარებული იყო სუბიექტურ შეფასებებზე და ოჯახის მიერ გამოჩენილ ხარჯებზე, ანუ რა საყოფაცხოვრებო ნივთები ჰქონდა, რა ხარჯებს წევდა ამის შეფასებაზე. ხოლო ახალი მეთოდოლოგიის ძირითადი მიმართულება იქნება შემოსავლების დათვლა და პოტენციურად შემოსავლის მომტანი ქონების დათვლა. ანუ ისეთი ქონებისა, რომელიც როგორც ვთქვათ, მიწა ან სხვა ბინა, რომელშიც არ ცხოვრობ, შეიძლება რომელიც გაქირავება შეიძლება და ასე შემდეგ.
აი, ნათელი რომ იყოს უფრო ვთქვათ, რას განსაზღვრულია უკვე ვთქვათ, აი რა შემოსავალი არის ზედა ზღვარი იმისთვის, რომ ოჯახი სოციალურად დაუცველად ჩაითვალოს, თუ ესე არ არის?
ესე არ არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ყველაზე ხშირი კითხვა არის, რა შემოსავლის ზევით ვეღარ მიიღებს ოჯახი სოციალურ დახმარებას. თუმცა ესე არ არის, იმიტომ რომ ფორმულა, რომელიც ითვლის არეიტიკო ქულას, შედგება რამოდენიმე ცვლადისაგან, რამოდენიმე 20-მდე ცვლადი არის და შემოსავალი ამ ცვლადებში არის ერთ-ერთი. შესაბამისად, შემოსავალს აქვს გავლენას არეიტიკო ქულაზე, რაც უფრო მაღალია შემოსავალი, ქულა უფრო მაღალია, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი.
ბანო გაიოს, სრულად გამოირიცხა სუბიექტური
სუბიექტური აზრი სოციალურგენტისა და სუბიექტური ცვლადები, სუბიექტური კრიტერიუმები მთლიანად გამორიცხულია. გამორიცხულია ასევე ის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც ასევე ძალიან ხშირი მიზეზი იყო უკმაყოფილებისა. ვთქვათ, მაცივარი, გასკურა, ტელევიზორი აღარ იქნება სარეიტინგო ქულა ამაზე დამოკიდებული.
ხო, ეს კარგია, იმიტომ რომ მაცივარი და გასკურა ვერ აჭმევს ადამიანს, ბუნებრივი.
შემოსავლის მომტანი ვერ იქნება.
ხო, რა თქმა უნდა. რა მაინტერესებს ამ ახალი მეთოდით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მეტი ოჯახი იქნება მოცული და მოხდება საჭიროების ინდექსი? თქვენ საპარლამენტო საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადეთ, რომ მოხდება საჭიროების ინდექსის კატეგორიების განსაზღვრა ახალი ფორმულით, 10 კატეგორია განისაზღვრებაო. ეს არის თუ არა სიახლე, კატეგორიზაცია, ვთქვათ 10 კატეგორია რომ იქნება?
ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი სიახლე არ არის, იმიტომ რომ ძველი მეთოდოლოგიაც ითვალისწინებდა საჭიროების ინდექსს, ანუ ცოტა ისე
კატეგორიზაციას გულისხმობ.
დახმარების განსხვავებულ დახმარებას ძველი მეთოდოლოგია არ გულისხმობდა. მაგრამ საჭიროების ინდექსი არის ხო ძველ მეთოდოლოგიაშიც და ახალშიც არის, ოღონდ ცოტა მცირეოდენი ცვლილებები არის. ხოლო რაც შეეხება დახმარების ეგრეთ წოდებულ კასკადურ დახმარებას, დიფერენცირებულ დახმარებას, დღესდღეობით 57000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები ვისაც ჰქონდა, ის იღებდა მარტო დახმარებას. ახალი მიდგომით ეს ჯგუფი იქნება რამოდენიმე, რაც უფრო სამართლიანი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ უფრო უჭირს ადამიანს, ის ცოტათი მეტ დახმარებას მიიღებს. იქნება 30000 ქულა პირველი ზღვარი, მეორე 57000, 60000, 65000, მეოთხე ზღვარი იქნება 100000, რომელიც ქოვით მოხვედრილი ოჯახები დანამატს მიიღებენ. კიდე ერთი სიახლე არის ბავშვის დანამატს, ანუ თითო ბავშვზე 10 ლარს. ბავშვის დანამატს მიიღებს აბსოლუტურად ყველა ოჯახი, ვინც მოხვდება 100000 ქულაზე ქოვით. ანუ ჩვეულებრივად თუ იღებს ოჯახის წევრისთვის თქვა 50 ლარს, ბავშვზე მიიღებს თითოეული ოჯახი 60 ლარს. ბავშვზე
თითო ბავშვზე და 100000 ქულის ქვემოთ მოხვედრილი ყველა ოჯახის ბავშვის დანამატი ერთგვარია, ერთგვაროვანია?
ყველა 10 ლარი იქნება ყველასი, აბსოლუტურად.
ზარი არის უკვე სტუდიაში, როგორც მე მუდმივი მსმენელია, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ნომერი დღეს არ გამომიცხადებია, სხვებს კი გეტყვით 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, კარატონინო. ესეთი შეკითხვა აქვს მე, კერძოდ თქვენს თუმართან. აი შემოდრია ესეთი ფაქტი, როდესაც ერთი და იგივე კორპუსში მაგალითად, ერთი და იგივე ნაის ბინაში, სადაც ერთი არის გარემონტებული კეთილმოწყობილი, მაგალითად ცხოვრობს ორი პენსიონერი, იღებს სოციალურ დახმარებას და იგივე ნაის ბინაში, სადაც გარემონტებულია, მაგალითად ტელევიზორი დგას სიმბოლურად, მაგრამ გაფუჭებული იყო და არ მუშაობს. სარეცხი მანქანა დგას გაფუჭებულია, რომელშიც წყალსაგროვებენ და იყენებენ წყლის რეზერვუარს, არ მუშაობს. მაცივარი დგას დაჟანგული ოთახი, როგორც იტყვიან, ჩამოწუწული, მეზობლისგან ჩამოწუწული. ანალოგიური სიტუაცია. ის მეორე არ იღებს სოციალურ დახმარებას, იმიტომ რომ არის პენსიონერი, შეიძლება ყავს ნათესავი, რომელიც მუშაობს, შვილი, მაგრამ თუ დახედავს ხარჯებში, აი წამლების ჩეკებში მიზდის თითქმის პრაქტიკულად 100-200 ლარი, შეიძლება თვეში და აქედან გამომდინარე რომ თითქმის პენსიონერის მთელი პენსია მიდის წამლებში და ნახეს ეს ხარჯი ან ტელეფონზე ნალაპარაკები პრაქტიკულად ამ ადამიანს დაუწერეს მაღალი ქულები. ეს სამართლიანია თუ უსამართლობა და ესე იქნება დღეს თქვენ.
დიდი მადლობა, ზარის.
ადამიანს იმდენი ხარჯები კონდეს.
თუ შეიძლება ოპერატორს ხო დრო მიდის ან მესმის გავიკეთ თქვენი შეკითხვა. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მივცემთ საშუალებას სტუმარს რომ გიპასუხოთ, თუმცა ნაწილობრივ მან ამაზე უკვე ილაპარაკა საუბრის დასაწყისში. ახლა 9:00 და 55 წუთია, ზუსტად 1 წუთით შევწყვეტ სტუმართან ერთად საუბარს. ნიკონერ გადას ვუთმობ ეთერს ახალი ამბების.
სირიის არმიის ცნობით ისრაელმა საჰაერო დარტყმები განახორციელა დამასკთან მდებარე ორ რაიონზე, რომლებსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთს ადანაშაულებს ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების შიდა საქმეების ჩარევაში. ბათუმში შეკრებილ ხოფას ბაზრობაზე გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა აჭარის მთავარ სამმართველოში სამი ადამიანი დაკითხეს. კერძო კომპანიის ნაცვლად ხუდონჰესის შესაძლოა სახელმწიფო მააშენოს, მის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ გუშინ განაცხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის მომავალი, ჩვენ წარმოგვიდგენი ასევე კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებშიო. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართულ ოცნებას თვისობრივ ცვლილებებს შესთავაზებს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ და ვუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს გაიოს თალაკვაძე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს მსმენელმა დარეკა და კითხვა დასვა მართალია უკვე ილაპარაკეთ ამაზე მაგრამ ექნება მოკლედ მაინც უთხრათ გავუმეოროთ მას და იქ სხვა კონტექსტში მაგრამ ეგ ახსენე გარემონტებული და გაურემონტებელი ბინები როდესაც შეფასება მოხდება ოჯახის მდგომარეობის ბრძანეთ აი პოტენციურ შემოსავლებს შორის შეიძლება იყოს ბინა რომლის სავარაუდოდ შეიძლება გაქირავება იქნება თუ არა გრადაცია თქვა რემონტიანი ბინა აქვს ადამიანს თუ რემონტო თუ რა კრიტერიუმით იქნება განსხვავება
ანუ მსმენელმა რაც ახსენა ის შემთხვევა ზუსტად არის სუბიექტური შეფასების შემთხვევა როდესაც ერთ ოჯახს სოციალური აფასებდა უფრო დაბალი ნიშნით მეორე ოჯახზე ამბობდა რომ დიდარია ანუ თვითონ სუბიექტურ აზრზე იყო დამოკიდებული ამიტომაც იქნება იქ სხვაობა რაც შეეხება პოტენციურად შემოსავლის მომთან ბინებს დღის მდგომარეობაშიც დღის მეთოდოლოგიაში არის ეს ჩანაწერი რომ ფულობ თუ არა სხვა რაიმე ქონებას თუმცა ამის მერე პასუხი არის მხოლოდ ორი კი ან არა ანუ კი ზუსტად ერთი და იგივე წონა აქ ერთ ოთახიან ბინას ფულობს ადმე რაიონში თუ ხუთ ოთახიან ბინას ფულობს თბილისში მაგალითად ჩვენ ამასაც გავასწორე ამ ახალ მეთოდოლოგიაში და იქნება დამოკიდებული სხვა საცხოვრებელი, სხვა ფარდი, სხვა ქონება სად არის ტერიტორიულად რაფართისა მათ თუ ვინმეს ორი ბინა ექნა სხვა რომელსაც საჯარო რეესტრის მიხედვით ვნახავთ რა თქმა უნდა იმ ბინების შემოწმებას არ დავიწყებთ და იქ რემონტის შემოწმებას არ დავიწყებთ იმიტომ რომ ეს უკვე უკან დაბრუნება იქნება იმიტომ რომ რემონტის სოციაგენტი როგორ შეაფასებს სუბიექტურად უნდა შეაფასოს და არ იქნება არანაირ ობიექტურ კრიტერიუმებს იქ ვერჩავდებთ რომ როგორ გალესილი ან როგორ
ნო ეხლა რომ სურათი რომ ესე ვთქვა ბოლომდე გავიგოთ შეფასების პროცესი დაიწყო უკვე ხელახალი შეფასების ყველას შეეხება ყველა ოჯახს თუ რას ეფუძნებით იქ სტატისტიკის სამსახური იყო ნახსენები საკომიტეტო მოსმენაზე როგორც ვიცი რა როლი აქვს სტატისტიკის სამსახურს როდიდან როდემდე იქნება ეს შეფასების პერიოდი როდის დაიწყება რეალურად ცვლილება უკვე გადახდაში და ასე შემდეგ მოცვაში მოსახლეობის
სტატისტიკის სამსახურიდან დაიწყოთ სტატისტიკის სამსახური იყო პირველ ეტაპზე ჩართული ამ კვლევებში UNICEF-ის ექსპერტებმა სტატისტიკის სამსახურთან ერთად აიღეს ის ოჯახები რომლების შინამეურნეობების მაჩვენებლებზე დაყრდნობითაც მოხდა ამ კვლევების განხორციელება დღეს მდგომარეობით მეთოდოლოგია დასრულებული არის თვითონ ცვლადები და მათი წონები რომელიც ფორმულაში უნდა შევიდეს მიმდინარეობს უკვე ადმინისტრირების თემებზე მუშაობა ცოტა ხანში გვექნება საკანონმდებლო ბაზა უკვე დამთავრებული რომელსაც მთავრობაზე წარუდგენთ და მთავრობა იმედია დაამტკიცებს მალევე როგორც კი მთავრობა დაამტკიცებს უკვე შესაძლებელი იქნება ამ მეთოდოლოგიით მუშაობის დაწყება ეს სავარაუდოდ იქნება მომავალი წლის იანვარი დაახლოებით ერთ თვეში უკვე ახალი მეთოდოლოგიით შესაძლებელი იქნება მუშაობა ახალი განაცხადები რომლებსაც მივიღებთ ზუსტად ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით მოხდება მათი დეკლარაციების შევსებაც და ქულის დათვლაც რა შეეხება ძველ ბაზას რომელიც დაახლოებით 420,000 ან არის ეს ბაზა თავისთავად ერთ დღეში და ორ დღეში ამის გადამოწმებას და გადათვლას ვერ მოვახერხებთ ამიტომ წლის განმავლობაში ეტაპობრივად წავყვებით და იქიდან გამომდინარე რომელი ოჯახი უფრო ადრე არის რეგისტრირებული და მოხვედრილი ამ ბაზაში ამ კრიტერიუმის დაცვით ნენელა წავყვებით და გადავამოწმებთ სიყველას ისე რომ წლის დასაწყისში 2015 მთელი წელი ფაქტობრივად ორი ბაზა გვექნება ერთი რომელიც იქნება ძველი და მილევადი და მეორე ახალი ბაზა რომელიც თანდათანობით გაიზრდება წლის ბოლოს უკვე ეს ძველი ბაზა აღარ გვექნება და მთლიანად ერთ ბაზაზე დაუბრუნდებით ისე
ხომ არ მოხდება რომ წლის გარკვეულ მონაკვეთში ოჯახების თქვათ ორი ერთნაირი ოჯახიდან ერთი მიიღებს ახალი სისტემით დახმარებას მეორე კი ძველით და მომგებიან ნუ თუ შეიძლება მომგებაზე ვილაპარაკოთ რამეზე უფრო ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდება
კი რაღაცა პერიოდი
ცოტა უსამართლობა
რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ესე იქნება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სხვანაირად გამორიცხულია 420,000 ადამიანს
ანუ უკანარიცხვი თანაზღაურება არ მოხდება ხო მოჯახებისთვის
არა უკანარიცხვი თანაზღაურება ვერ მოხდება იმ მარტივ მიზეზთან გამომდინარე რომ როდესაც სოციაგენტი მივა დეკლარაციის შესავსებად წინა პერიოდში რა ქონდა იმას ის ხო არ ვიცით ჩვენ ანუ ჩვენ ვიცით სტატისტიკურად რომ ის დღე რომელ დღესაც მივდივართ
ამოცო. სვენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
დინაცვალე, მაინტერესებს მე დეკემბერში შევიტანე სოციალურად დაუცველობის განცხადება და ახლა უნდა ჩამომივიდეს ქულა, ანუ ის დათვლა მე არ შემეხება?
ანუ უპასუხეთ.
ეს დათვლა ჯერჯერობით არ არის ჯერჯერობით უკვე ძალაში ამიტომ შესაბამისად თქვენ ვერ შეგეხებათ მაგრამ მომავალ წელს ყველა ვარიანტში რაღაც პერიოდში შეგეხებათ ახალი გადათვლა
მე მაქვს ერთი შეკითხვა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327 გაიოს თალაკვაძეა ჩვენი სტუმარი სოციალური დახმარების მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი მე მაქვს ერთი შეკითხვა დღეს თქვათ ვისაც აქვს უკვე სოციალური დახმარება ამ ოჯახებიდან აი ესე ზოგადად თუ შეგიძლიათ რომ თქვათ რომელიმე ამ კატეგორიზაციის შედეგად შეიძლება შეუმცირდეს შემოსავალი უბრალოდ სოციალური დახმარება სახელმწიფოსგან
სოციალური დახმარება დღეს 57000 არის ჩვენი ზღვარი 57000-ზე ქვევით ვისაც აქვს დღეს და ვისაც ექნება ხვალ იმ ოჯახებს სოციალური დახმარება ბავშვის დანამატის გათვალისწინებით ეზრდებათ. თითქმის უორმაგდებათ ისეთ ოჯახებს, რომლებიც იქნებიან 30,000-ზე ქვევით.
აჰა.
მაგრამ ახალი მეთოდოლოგია, რადგან ეს სუბიექტური ფაქტორები იქნება ამოღებული ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით, ვინც დღეს იღებს იქიდან ვიღაცა შეიძლება ხვალ ვეღარ მიიღოს იგივე თანხა, იმიტომ რომ ხელოვნურად კონდეს დაწეული ეს ქულა, რაც ვთქვით, წინა შემთხვევაში მსმენელმაც რო თქვა გარემონტებული ყველაფერი შემოსავლიანი ოჯახი არისო და დაბალი ქულა აქვს და მეორე პირიქით მაღალი ქულა აქვს, ანუ ეს ხო უსამართლობა არის, ვიღაცა სპეციალურად აქვს აწეული, ვიღაცა სპეციალურად დაწეული ქულა.
ხო, მაგრამ რემონტი ხომ არ დავეწევთ?
არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმიტომ ამ შემთხვევაში რემონტზე არაა საუბარი, მაგრამ მთლიანად ობიექტურ ფაქტორებზე რო გადავარდით, ვიღაცას რომელსაც ძალიან სუბიექტურად აქვს მინიჭებული დაბალი ქულა, ნამდვილად შეიძლება მოეხსნას და უმეტესობას, ვინც 57-ზე ზევით არის, უმეტესობა ისინი მიმღებები გახდებიან. 40-50,000 ადამიანის ბაზაში დამატებას პროგნოზირებთ ესე.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს, როცა პროგრამა გვითხრდებოდა ხოლმე, გადამოწმებაზე ვდგებოდით. ამის შემდეგ მოვიდოდა აგენტი და დრო იწელებოდა, 4 თვე წირდებოდა, რომ ხელახლა აღდგენილიყო პროგრამა და ჩვენთვის ეს ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ კი ბოლოს მე ისე თუ წავიდებოდით პროგრამაში გვაძლევდნენ იმ თანხას, მაგრამ წინასწარ ხო ჩვენ ოჯახის ბიუჯეტი დაგეგმილი გვაქვს, რომ მივდიოდით უკვე ბანკში და ფული აღარ იყო, რა უნდა გვეთნა?
დიდი მადლობა.
აი, მაინტერესებს ახლა მომოაშიც ასე იქნება თუ არა?
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, გისმენთ.
ესე არ იქნება, რაღაც პერიოდი იქნება, ცირე პერიოდი შეიძლება იყოს წუთა, მაგრამ ისე რომ 4 თვე და 5 თვე შეწყვეტილი და არ გადამოწმებული ოჯახები ელოდებოდნენ თავიანთ ვერდიქტს, ასე ვთქვათ, ესე აღარ იქნება, რადგან მთლიანად უკვე ფაქტობრივად ობიექტურზე გადავდივართ და ბაზებზე გადავდივართ, გაცილებით სწრაფად მოხდება გადამოწმებაც და შეჩერებული დახმარების აღდგენაც.
ანუ გეოს თქვენ ახსენეთ, ეს იგი ერთ ზარს სავარაუდოდ კიდე მომასწრებს მენელ საშუალება, რომ ვიცეთ 2-988-327-ია ტელეფონი. ანუ გეოს, რო თქვენ ილაპარაკეთ აი ახალ ცვლადებზე და იქ ვთქვათ, ერთი ახსენეთ შემოსავლები ოჯახის და მეორე პოტენციური შემოსავლის მომტანი ქონება, ხომ? კიდევ რა არის ეს ახალი ცვლადები, რამდენიმე რომ დაასახელოთ?
კიდევ არის ვთქვათ ელექტროენერგიაზე დახარჯული თანხა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკურად. კიდევ არის ვთქვათ ავტომანქანები, მაგრამ ამასაც განვიხილოთ როგორც შემოსავლის მომტან საშუალებას. არის იქ ჩამონათვალი ვთქვათ სოფელში შეიძლება ცვლადად განვიხილოთ რქოს მსხვილფეხა პირუტყვი, მიწების სხვადასხვა, ბევრი ცვლადია ძალიან.
ხო, პირუტყვსაც გააჩნია, ხო? თქვა ასაქს სქეს მოდით ასე ვიტყვი. არის ასე კატეგორიზებული, ხო, რადგან შემოსავალზე თქვი დავფიქრე.
არის, დეტალურად არის იმაში ყველაფერი გათვალისწინებული და პირუტყვს უნდა გავშირებდეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, უნდა ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ იმათ აუხ აცრის ბაზები ხდება და ესეც ობიექტურად უნდა იყოს და არა ისე რომ თქვა ვიღაცამ გადამალა ძროხა და ვიღაცამ ვერ მოასრულა და მაგო.
ხო, გასაგებია. და მაქვს ასეთი შეკითხვა კიდე მთლიანობაში. რასაც თქვენ ბრძანებთ, იმის მიხედვით უნდა გაიზარდოს საბიუჯეტო ხარჯი, ხომ, სოციალური დახმარებისთვის საჭირო?
გაიზარდება, კი.
და დათვლილია უკვე, ვთქვათ, როგორ იქნება ეგ ამბავე?
დათვლილი არის და
უკვე მომავალი წლისთვის
გათვალისწინებული არის ბიუჯეტში ყველაფერი, რასაც ვლაპარაკობ, ამის უკან ბიუჯეტი
ანუ საკმარისი იქნება თქვენი ინფორმაციით, ასე. UNICEF-თან გაფორმებულ მემორანდუმს რაც შეეხება, აისახა ეს მუშაობის ერთ-ერთი შედეგი არის ის, რომ ბავშვი იქნება გათვალისწინებული, ხომ, დახმარებაში.
UNICEF-ის თანამშრომლობის მთავარი შედეგი არის ზუსტად ეს მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ UNICEF-მა მემორანდუმის პარაგლებში დაიქირავა, თვითონ დააფინანსა კვლევებიც, თვითონ დაიქირავა ექსპერტებიც და ყველაფერი, რაც კი ხარჯთან იყო დაკავშირებული იუნისეფმა თავისთავზე აიღო. სამინისტრო ჩართული იყო ამ საქმიანობაში, სამინისტროს გარეშე არ ხდებოდა ესეთი მთავარი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. დღესაც აგრძელებს იუნისეფი ამ საკითხზე მუშაობას, ამ საკითხის დაფინანსებას ადმინისტრირების თემაზე. უნდა დაიქირაოს კიდე ექსპერტი, რომელიც დაგვეხმარება და ჩართული იქნება ამაში და ბავშვის თემაც, რა თქმა უნდა, იუნისეფის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ
იუნისეფმა გაგვახსენა, რომ ბავშვები არსებობენ და მათ
შეიძლება ბავშვის უკიდურეს სიღარიბე გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე იყო მათი კვლევებით, ვიდრე ჯორებრივი ოჯახების უკიდურეს სიღარიბე. და ამ ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით ძალიან საინტერესოა ბავშვების უკიდურეს სიღარიბე 7.1%-დან დაახლოებით 3.3%-ზე ჩამოდის.
და მანიშნებს ხმის ოპერატორი, რომ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. აქ უნდა შევწყვიტოთ სამწუხაროდ საუბარი, ერთს კითხავთ მხოლოდ: მაქსიმალური და მინიმალური დახმარება რაც შეიძლება სოციალურად დაუცველმა იყოს, შეგვიძლია დავასახელოთ თანხა?
ოჯახის შემადგენლობაზე არის დამოკიდებული.
აჰა, რაოდენობაზე ხო? ოჯახის წევრების. დიდი მადლობა გაიოს თალაკვაძე იყო ეს, მესმის რომ სვენასაც შეიძლება კიდევ დარჩა შეკითხვები. გაიოს თალაკვაძე გახლავთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი, მადლობა მომბრძანებისთვის და ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. 8-დანაც საათამდე ვართ ეთერში ყოველ დღე დილის გადაცემის წამყვანები და ავტორები. ნიკო ნერგაძესთან უძღვებოდი გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი.